sun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Sagantaa raadiyoo sagalee Ameerikaa wiixata haga jimaata galgal saatii lamaa warra akka haga saatii sadiitti meetira baandii 19:25 irratti Waashingtan DC irraa dabarsu. Kaardaa kun ammaantan jalqaba. Gabaarotti oolan soora haala keessan keessummeessarraa guyyaan kamisaa bitootessi 23 bara 2017 qophii VOA afaan Oromootiin raadiyoo fi televizyiinii Naayil Saatiin Waashingtan DC teessumatummaa Ameerikaa irraa sanii dabruu jirtu caqasuu jirtanii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan mootummaan Itiyoophiyaa moobaayilii kaa yeroo dheeraadhaaf jechuun baatiileedhaaf qabamee ture amma gad lakkisamuusaa beeksisee jira. Oduu keessaa tokko.
Oduu himaan paartii andinneet ka ture obbo Abtaamuu Ayyaaloo ganna lamaan manidhaa Finfinneetti dhama keessatti manidhaasun keessa maal akka nam tolchan maal isirraa akka ga'e akka jechisaatti waan hedduu jedhe. Siiriyaan biyya loli ganna jaha nama 10,000 hedduurra fixee miliyoon hedduurra baqachiise. Ammallee fal'aadhaaf majjiran Itoophiyaan eegi manneen nyaataa dhugaatiitii fi fulaa namii itti gobbatu keessa sigaaraa xuuxuu hin eeyyamuu jettee labsite asitti seeruu sun agamitti deemuu jira. Waan arsanii qopheessinu keessaa akka tokko qophiin fayyaallee qophii har'aa keessaa tokko jechuun oduu tasaana nama.
Namni kaleessa waajjira paarlaamaa Biriteen cinatti haleellaa geggeesse nama Khalid Masood jedhamu ta'uu adda baafachuusaa poolisiin London beeksisee jira. Kan dhaloonni isaa biyya Biriteen ta'e namni umriin 52 Khalid Masood ammaan durallee meeshaalee haleellaa qabatee argamuu dabalatee yakkawwan hedduudhaan adabamuudhaan poolisii biratti beekama. Isa dhumaa bara 2003 aaduu qabatee argamuu isaatiin adabame. Ta'us garuu Masood haleellaa shororkeessummaa tokkotti illee agammaatti hin himatamne ture. Muummittiin ministeeraa biyyattii Teresaa Meey haleellaa kana ilaalchisuudhaan ibsa paarlaamaa biyyattiif kennaniin namichi haleellaa kaleessa geggeesse waa'ee finxaalessummaa isaatiif shakki jiruurraa kan ka'e yeroo tokko dhaabbata basaasaa biyyattiitiin qoratamee ture jedhanii turan. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillersan biyya isaanii akka gareen Islaamik Isteet Siiriyaaf Iraaq keessaa guutummaatti barbadaa'u kafeetu ta'uu dubbatanii jiru. Mariin araaraa silaa ka Siiriyaa jaarsummaa tokkummaa mootummootaatiin geggeessamu marsaa 5 jechuudha. Jenevaatti jalqabamuu isaa dura walgayii waltaatota farra Islaamik Isteet as Waashingtan DC keessatti waamanii irratti kana dubbatan Tillersan. Gabaasaa Zilaatkaa Hook soraatu dhiyeessa.
Siiriyaan tunin achiin waraana achiin araara. Siiriyaan biyyitti Eeshiyaa gama dhiyaatuun ganni jaha asitti waraana hamaa keessa jirti. Warra mootummaa gargalchuu fedhuu fi mootummaa takkaan wal aduu jira. Lole kunin ganni jaha keessatti nama 10,000 hedduu fixe miliyoon hedduu baqachiise. Warra waraanii jidduun marfamee baqachuu dadhabilleen hedduu jira. Addunyaan fal'aumaa fi jirtee dandeette. Gam siyaasaallee taanaan nama waan akka akkaatiin itti jira. Turban dabre keessa milishootii mootummaa Siiriyaatiin waladhani lol guddaa ganna furu keessan lolanii hin beekne jedhaniin daarii Damaaskaas hedduu fudhatan. Waraanii mootummaalleen milishoota islaamummaa tana da'oo keessatti hadhe. Waraanii Ameerikaan qarqaartee ittiin duultu milishoota ISIS Siiriyaa gama kaaba dhihaa keessa naannoo Raaqaa keessatti lole. Gamkaaniin ammoo ministerii haajaa alaa Ameerikaa Reeks Tillersan gamtaa duula ISIS duulan irratti qarqaarsi kalee maal irratti mari'achuu akka danda'an kora kalee Waashingtan DC irratti taa'etti dubbate.
While a more defined course of action in Syria is still coming together, I can say the United States will
akkan jedha akka Siiriyaa keessatti hojjannu eegirumaa akka dansaa keessa diidasameetiin dubbatama. Wanni mirkanaa United States, ISIS fi Al-Qaayidaa muddite akka namni qarqaarsa argate baqataa hin qabu fi dacha'uu danda'u hin hojjette jedha. Akka jechaa Tillersanitti hojiin guddoon ammaan ta'an Siiriyaatti itti jiran ISIS humna dhoowwanii uummata jireenya itti hammaate jireenya isaa wayyeessu. Lol Siiriyaan ISIS fi Al-Qaayidaa wal aduu jirtu irratti biyyitti cuftii yaadmataa ofii qabdi. Raashiyaan mootummaa Siiriyaa qarqaarti. Iraan Tarkii fi biyyooti ollaa sunillee fal araara gam siyaasa biyyi isaaniitti laallataniin namu mala dhahuutti jira.
Manni maree United States keessatti durataan koreetti kanagaa akkaataan eegaminitti odeeffannoon kennan ka duraanuu walfalmiif addaddummaa siyaasaa babal'isee ture waa'ee raashiyaan dhimma filannoo United States keessa seenuuf dhiisuu laalchisee xurree yaaddoo yookaan immoo rifaatu uumee jira. Wanni ani dubbise na jeeqe pirezidaantichas jeequutu irra ture ka jedhan durataan koree basaasaa kan mana maree United States Devin Nunes yeroo pirezidaant Trump filannoodhaaf dorgomaa turanitti haasawaa qondaalota filannoo Mr. Trump gidduutti geggeessame ka dhaabbata basaasaatiin sirnaan waraabamee ture ilaalchisuudhaan kan isaan kana dubbatan akkaataa duraan ta'e hin beekneen akkaataa duraan hin baratiniin odeeffannoo kana pirezidaant Trumpitti himuu isaaniillee beeksisanii jiran. Pirezidaantichiif gurmuun isaanii ka ce'umsa pirezidaantummaa gabaasaa basaasaa kan gara waayit haawusitti geessame keessatti kana galchanii jiru jechuudhaan dubbatanii jiru. Haasaan aangawootaa kun waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteets keessa kabaraa 2016 keessatti dhiibbaa gochuu fi tarii duulaa pirezidaant Tiraamp waliin hidhata kan qabu ta'uudha baate iyyuu odeeffannoo sirnaan waraabame ta'eyyuu akkaataan aangawoonni basaasaa odeeffannoo sanatti qabatanii turan kan yaaddoo isaanitti uume ta'uu dubbatanii jiran. Itiyoo Telekoom kabaatilee hedduudhaaf addaan citee ture tajaajila intarneetii mobaayilii guyyaa lama dura deebisee jalqabuusaa beeksisee jira. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 23 irraa jalqabee aga 23 bara 2009 jechuudha kanneen tajaajila kanatti fayyadaman herregatti hin fayyadamin hafan akka itti fayyadamuu danda'anitti sirna diriirsuu isaallee dubbatee jira. Gabaasaa Mallaskaachoo Hamaa Tujubeetu dhiyeessa.
Itiyoo Telekoom ibsa gaazexeessotaaf kenneen Itiyoophiyaa keessaa baatii fulbaana darbe dhumarraa qabee jechuun yeroo labsiin yeroo hatattamaa labsamee qabee tajaajilli daataa intarneetii addaan cituusaa beeksise. Innaa sanattis maamiltoonni daataa yeroo sana fayyadamaan turre deebisanii akka itti fayyadaman yeroo itti fayyadamasaas dheeressuufi beeksiseera. Aangawa Itiyoo Telekoom kataan obbo Abdurahim Ahmed tajaajilli kun yoom akka gadhiisame raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Tajaajilli kun eengaddaa qabee hojiirra ooleera fulbaana 25 hanga 23 daataa ittiin fayyadamne deebisanii fayyadamuu danda'u jedhan. Kunis kan beekamu maamiltoonni kun meeqa akka ta'an waan beekamaniif jedhaniiru. Dhuunfaadhaanis ergaan SMS ni ergamaaf kanas baruuf mallattoo urjii 804 mallattoo lakkoobsaa yookaan riqichaatti yoo bu'an meeqa akka irratti hafeef baruu danda'u jedhaniiru. Maamiltoonni tajaajila maallaqa baasnee bitanne hin arganne jedhanis Itiyoo Telekoom ni keessummeessaa jedhu. Maamiltoota fayyadamaniif hin fayyadamnellee adda baafnee jirraa jedhan obbo Abdurahim. Kanarra darbee immoo maamilli komee qabuuf daataa kootti fayyadamuu hin dandeenye jedhu iyyatasaa Itiyoo Telekoom dhaqee dhiyeeffachuu akka danda'ullee beeksisaniiru. Ministiriin ittisaa Itiyoophiyaa obbo Siraaj Fageessaa torbee ibsa gaazexeessotaaf kennaniin labsii yeroo hatattamaa sana keessa seerawwan jiran hedduun kaafamuu ibsuun isaanii ni yaadatama.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Abbootiin seeraa kan mana murtii yakka ilaalcha sadarkaa addunyaa ICC itti aanaa pirezidaantiin Koongoo duraanii dur ennaa yakka ilaalamaa turanitti raga baatotaaf mattaa yookaan immoo gunaa kennan jedhamuudhaan himannaa irratti dhiyaateef dabalataan hidhaa waggaa tokkoof maallaqa 300,000 akka baasan adabanii jiran. Gurmuun abukaatolee seeraa Mr. Bemba 4 irrattis akkasuma adabbii muramee jira. Baatee onkoloolessa dabree keessa ragaalee ofirraa ittisaa 14 dhiyeeffataniif mattaa kennuu yookaan immoo dhiibbaa itti gochuudhaaf kan isaan himataman. Gochaalee ajjeechaa humnaan gudeeddiif saaminsaa dabalatee yakkawwan farra namoomaa humnoonni isaa bara 2023 biyyoollaa sanaa Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa keessatti raawwataniif yakkamanii adabbii hidhaa waggoota 18 jala kan isaan jiran ittaanaan pirezidaantiin Koongoo duraanii kun. Waldaan fannoo diimaa kan sadarkaa addunyaa biyyoota gaanfa Afrikaa 3 Yemen keessatti beela lubbuu miliyoona hedduu fixu malu oolchuudhaaf yeroo nafe baatiilee 3-4 qofa ta'uu dubbata. kabiya Switzerland kesa maddifate waldan gargarsa namoma kun Somalia, Yemen, Sudan kibbatif Nigeria kaba ba kesatti bala hama dufajiru kana olchuraf atataman tarkamfi fudachun murtesa akate dubata waldan fanno dimatti director dem sahoji Dominic Stillhart halasan naibsan akane jiran.
This is not business as usual. 20 million people facing starvation.
Alli kun wan aka drani wan barata memiti. Kannen million digdamata an belaf satlamun wan ero kan guya guyatti numudatu miti. Kanaf amma daddafneter kanfi fudachu kamna. Yo amma daddafneter kanfi fudanne kesuma Somalia fi Yemen kesatti bela dufumu malu. Kana hambisu nidandenya.
Dhaabbatoonni sadarkaa addunyaaf arjoomtoonni haala bara 2011 Somaaliyaa keessatti mudaterraa barnoota argachuu qaban kajedhan Stillhart bara sana beela Somaaliyaa keessatti dhaqqabe daddafanii dura dhaabbachuu hanqachuurraa kanafe namoonni 200,000 ta'an dhumuu isaanii dubbatu.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Wanitaan adda barra oduumaan paartii andinneet kaduri paartii mormituu jechuu obbo Habtaamu Wayyaaloo bara maniidhaa Itoophiyaa keessatti hidhametti maniidhaa sun maal akka fakkaatu maal akka nam tolchanii fi maalis akka irra ga'e yaada gamisaa waan argee jedhe Salamoon Kifleetti himee tujbee dhiyeessa.
Obbo Habtaamuun yaada isaanii ibsu ennaa eegalan lammii Itoophiyaa isa kamiifuu hidhaan mallattoo lammii dammaqaa ta'eeti jedhan yeroo dheeraa qabee keessumaa Ihaadeeg erga aangoo qabate. Mallattoon nama mirga isaa gaafatu tokko hidhamu ari'atamuuf ajjeefamuudha jedhu obbo Habtaamuun. Anis egaa Maa'ika Daawit ergan hidhamee qabee baay'ee suukanneessaa akka ta'e hanga har'aatti qaama koos yaada sammuu koos kan nama deesse yakka guddaan irratti raawwatee jedhan. Qofaa keessan yeroo isin itti mana dukkanaa keessatti hidhamtan jiraa gaaffii jedhuuf obbo Habtaamuun innaa deebisan Maa'ika Daawit manneen 8 qaba. Lafa jala ka jiru hedduu qorraa akka ta'e jalli isaa duwwaa kan ta'eef nama filatan kutaa keessatti galchanii bishaan itti guutanii qabbana hamaadhaan qaamni kee akka miidhamu kan keessatti raawwatamu jira jedhan. Mana hidhaa kana keessa kutaalee lama kan hedduu sodaachisu jira ka jedhan obbo Habtaamuun kanneen kun isa kaanirra hedduu hamaadha. Tokko lakkoofsa 7 kaan immoo lakkoofsa 8 jedhamaa jedhan. Lakkoofsi 8 namni tokko qofaan kan keessatti hidhamu kan akkasii kutaa 4 jira. Dhiphachuu isaarraan kan ka'e dhaabatanii harka ol kaasuun illee hin danda'amu. Dugda qofaan ciista malee asiifachi jechuun dandeessu mana dukkanaati innan keessa ture immoo jedhan obbo Habtaamuun.
Kulattanyaa 7 quxaranii nabarkuubbatu no baandi kifilu ust iska 13 na iska 15 dirasi midas.
Inni lammataa lakkoofsa 7 isaanii keessa turedha. Kutaa tokko keessatti haga hidhamtoota 13 yookiin haga 15 wal dhuubanii akka keessatti hidhamanii fi ededi lama kan kutaa sana mana fincaaniidha. Foolii hamaa qaba. Baatiilee 4 lakkoofsa 7 kana keessattiin hidhame.
Hidhamtoota 15 ta'an nu waliin hidhamanii sambooda irraa hir'ifamanii nuti namni shan garuu achi keessa turre jedhu obbo Habtaamuun. Haalli mana fincaanitti fayyadamu mana hidhaa yeroo hedduu rakkisaa ta'utu dubbatama. Isinoo guyyaatti yeroo meeqasaniif eeyyamama jechuun kasalamoon gaafateef akkas jedhan.
Maakalaawi 4 wal qoyyitaa gizee ust basaayiberaa yemmittaasir maanninyaawum soo.
Maayikalaawitti baatilee 4 ennaan turetti mana hidhaa saayibeeriyaa jedhamu keessatti kan hidhamu eenyuyyuu guyyaatti yeroo 2 tokko ganama sa'aatii 12 yoo ta'u kunis mana tokko keessa namni 5 haa jiraatu 10 daqiiqaa qofaatu eeyyamama. Manneen fincaanii mana lafa jalaa keessa jiran 3 fakkeenyaaf. Kutaan nama 10 qabu daqiiqaa 10 kennameef keessa namni tokko daqiiqaa 1 yoo baay'ate daqiiqaa 2 isa ga'a yookiin isaaf qoodama. Ganama mana fincaanii dhaquudhaaf fedhiin jiraatus dhiisus hamma sa'aatii 12 ittanee iyyuu haa ta'u dirqitti ba'u qaba.
Hamma galgala sa'a 12 balballi ni cufamaa foddaa hin qabu ifi galu hin jiru akka cabbii qabbanaa huccuudhuma qabdu ofitti martee teessaa jedhan obbo Habtaamuun. Hamma qorannaaf geessamtee reebamtee deebitutti akkasiin teessaa jedhan. Guyyaa fincaanni yoonuu qabe meeshaa bishaanii kan haayilaandi jedhamutti fayyadamnaa jedhaniiru. innimtu akka hin guunne gabbaanee gannaqu waan hin dandeenyeef of eeggannaa jedhan. Anis fincaan qabachuun waan narra tureef bobbaatis feestaalitti ba'aan ture jedhaniiru. Kan daqiiqaa 10 sun iyyuu waan naan eeyyamamneef hidhamtoonni kabiroonis carraan isaanii akkuma koo kana ture jedhaniiru. Akka yaada isaaniitti qorannaa hamaan geggeessamaa ture jedhan maal akka ta'e illee gaaffii Salamoon kaaseef obbo Habtaamuun akkas jechuun deebii kennan.
በጣም ከባድ ናቸው ከሚፈጸሙ ጅክ ከባድ መከራዎች መካከለ
ባይኤ ውፋታዳ ደራራራ ወተመን ሄዱ ሀማ ጀደም ከሳ ከን አማኑን ነማ ረክሱ ኢልሞን ነማ ታከ ክርስቶስ እት ፈኒፈማ ፈኖ ከን ጀደሙ ፊ ከን ነም እት ረረውቱ ጅራ ሂዳማን ተኮ ቆረተሜ እና ዴቢው ጋፊን ጀልቀባዲ አቱ ፈኒፈምቴ ቱርቴ ከን ጀሉ ዮተው እንስ እና ዴቢው harra fannifamintu yookiin hin fannifamne jedha. Waan itti rarraasan kan irreen namaa keessa seenutu jira. Achirrattis meeshaa bishaan litira 2 baatutu qaamasaa dhalutti rarraasama. Kanarraan kan ka'e dhalchuu kan dadhaban jiru. Hamilee fi dhimmi kun kan dhuunfaa waan ta'eef maqaa isaanii hin dhawu.
Namoonni ragaa kana hordofan yoo jiraatan ragaan kun baay'ee barbaachisaa waan ta'eef garuu kanneen namoota kana argachuu fedhaniif eenyummaaf teessoo isaanii beeksisuuf qophiidha jedhan obbo Habtaamuun. Ilmoon dhiiraa akkasitti dararama ka jedhan obbo Habtaamuun harkiif miilli isaa hidhame qaama dhaluu isaatti funyoon hidhame harkisama. Eenyu waliin turte nutti mijachuudhaan shiboo elektirikiin reebama. Kanarraan kan ka'e deemuu kan dadhaban qaamni isaanii dhiita'ee iyyaa kan bulan jiru jedhan. Tooftaan akka of wal'aalan godhu anarrattillee kan raawwate jira ka jedhan obbo Habtaamuun waan baay'ee cabbaa'uuf xiqqoo tokko sammuu keetti bu'anii achumaan of wal'aalta san booda waan ta'e hin beektu jedhan. Boodarra carraa kan kee ta'ee wal'aansa yoo argatte miidhaa kee barta. Carraa kana utuun argatin kan lubbuun isaanii darbe jiraa jedhaniiru. Kalee kee garanaa garasii qubaansi tumatanii of irratti fincoofta. Ofii funyaan isaanii cuqqaallatanii dararaa kana raawwatu jedhan. Waan fedhan barreessanii tole jechisiisuun erga mallatteessisanii booda maa'i kalaawitti fiduu jedhaniiru. Kanneen akkasii keessaa Abbabee Urgeessaa, Leenjisaa Alamaayyoo, Angaaw Tagany, Agbaaw Saxxany, Ingidaaw Waanyahuuf Abbaay Zawduu faatu keessatti argamaa jedhan. Dararaa raawwatame keessaa kana yoon tuqeyyuu kabiroon garuu dubbachuu kanaan hin dandeenyeef kanatti adda ta'e qaruma gara laafummaadhaan ala kan raawwatame amantii kiristiyaanaas haa ta'u islaam isa kamiinuu keessatti gocha qaanessaaf safuun qabaannetu raawwatamaa jedhan. Dararaan akkasii kan irratti raawwatame martinuu kan irratti walii galu sirni kun qaamaaf yaada sammuu keenyaarraan miidhaa ga'ee jira. Sirni kun darbuyyuu dararaa isaan raawwatan seenaa keessatti ka'ee yaadatamaa jiraataa jechuudhaan obbo Habtaamuu Ayyaalee waahila keenya Salamoon Kifleef ibsaniiru.
Tamsa qasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsa Washington DC'tti sa'aatii guyyaa jechuun sa'aatii 1:47 deemuu jirti. Isin biyyi jirtanillee gara galgalaa sa'aatii 2:47 deemuu jirti jechuun Misirba Mahammed kan hirrisanii kenna, Mahammed Sheeka kan hirrisanii kenna. Mahadi Sheeka.
Atta tiyaya warri keisan eisa Nano
mahadi galateeffanne waan afeed dabarraa taamca qasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Qophii fayyaa. Itoophiyaan eegee manneen nyaataa dhugaatiitii fi fuula namitti gobbatutti sigaaraa xuuxuun seer malee jettee labsatte ammayyaa turte. Seerri suniin ammatti akkamitti deemuu jira jennaan akka ministeri fayyaa Itoophiyaa jedhutti waan wayyaa hedduutti jira taatullee wanti hafeelleen hin jirte. Tan irratti jaalanneen qophii oduu Iskindir Fireew erga dabaleetiin mata duree qophii fayyaa gargaraalleen qabdi kuno.
Dambii mana maree ministeerotaa lakkoofsa 299 muraa 2006 irratti hundaa'uun iddoo kanatti tamboo xuuxuun dhorkaadha barreeffama yookaan dhaamsa jedhu Finfinnee keessa ka jiru bakka bashannana adda addaatti ni mul'ata. Manneen nyaataa, manneen bunaa, manneen dhugaatii, suuqilee keessallee tuunafin barreeffamni kun ni jira. Ministeera eegumsa fayyaa waggaa sadii dura jechuun bara 2006 dhumarratti seera baase kan gama hojiirra oolchuun jijjiiramni jiraachuun ibsameera. Eegumsa fayyaa heddumina lakkoofsa uummataa akkasumas too'annaa dawaalee fi baala joonjii sammuu irratti walga'iin fuulleffate immoo galma walga'ii gamtaa Afrikaa keessatti har'a jalqabamee jira. Walga'ii kanarratti hirmaachaa akka jiran ministeera eegumsa fayyaa Itoophiyaatti gorsaa waa'ee imaammataa obbo Daawit Diqqisoo seera tamboo xuuxuu bakka uummanni heddummaatetti dhorku kana kan ilaaleen akka jedhanitti.
ቢያንስ ህዝብ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች መከልከሉ አሁን ብዙ ሰው
ይወጥናቴ በከኡመኒ ወልገውት እትፈሙን አማ ነምኒ ባይን ቢልሰተኤ አፉራ ባባቹ አካደንደው ሃል ደንዴስዙ ኡሜራ
በከ በሸነና አዳዳ ማንኔም ባርኖታ ተከፈደን ጡጡ ቱራን አማገሩ ተዋና ዋንጎደሜፊ ልቡ ለሚወኒ ዋሚ ዱፍተው ሁበተኒ akka of qusatanii fi gama sabaa himaan hojii guddaatu hojjetamee jedhu obbo Daawit. Seerri kun Finfinnee keessatti hojiirra ega oolfamee waggaan guunne akkaataa itti hojiirra oolfamuu isaarrattis bifa wal fakkaataadhaan hojiirra oolaan jiru. Abbootiin qabeenyaa fi itti gaafatamtoonni bakka bashannanaa tokko tokko seera kana dubbachuun lammiiwwan biyyattii fi kabiyyoota alaa akka tamboo hin xuunne ittisuu kanneen dadhabanis ni mul'atan. Seerri kun adaba waliin kaa'amuu dhabuun kanaaf sababaa tokko kanneen jedhan jiru jennaan obbo Daawit immoo.
Seerri jalqabaa yeroo ba'u uummata waliin wal barsiisuun dursuu qaba. Adaba dura jechuu kooti.
Uummanni kun kan kooti jedhee seera kana fudhatee akka ka'u gochuuf hojjechuutu dursa. Waan hundumaa ega hubatee booda deebisee hin balleessa taanaan immoo gara adabaatti deemamaa jedhu. Adaba dursuun seerri sirriitti hojiirra kan oolle danqaa ta'aa jedhan. Turistoota biyya alaa waan dhufaniif hoteelonni kana barsiisuu dadhaban akka jiran nutti himu. Waan haaraa itti ta'a kanneen biyya alaa dhufaniif kanaaf. Suuta jennee barsiisutti fuulleffannaa jechuudhaan dubbatan obbo Daawit. Har'a ka jalqabame walga'ii ministeerota eegumsa fayyaa kun qaama walga'ii waggaa 2 gaggeeffamuuti. Sadarkaa aardii Afrikaatti dhaabbata too'annaa dawaalee hundeessuuf ka gargaaru wixineen seeraa dhiyaateeraa jedha Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaasa ergeen. Mata duree lammataatti naaceenu vaayirasii dhukkuba eedsii fidu HIV dhabamsiisuu irratti tallaaliin hanga tokko gargaaru argamuun hedduu gaarii ta'uu qorattoonni dubbataa jiru. Jessica Barman akka gabaasteetti tallaaliin farra vaayirasii HIV kan haga tokko hojjetu argamuunsaa waggaa waggaan uummata miliyoona hedduu dhukkubicha irraa ittisuuf gargaara. Tallaalii hedduun hojjetamaa jiru kaan immoo yaaliif hojiirra oolaa jiran. Rakkoon amma jiru tallaalii haaraan abdiin irra kaa'ame hanga eegame sana bu'aa quubsaa guutummaatti argamsiisuu hin dandeenye. gara fuula duraatti tallaaliin argamuu malu kan ilaaleen hayyoonni saayinsii kan Oregon State University akkaataa itti vaayirasiin HIV wal horaa deemu namaa namatti darbu akkasumas ittifamuu haala itti danda'amu irratti biyyoota addunyaa irra jiran 127 keessatti qorataa jiran. Akka qorannaa kanaatti akka amma jirutti addunyaan waggootii dhufan 20 keessatti nama vaayirasii HIV'n haaraa qabaman 49,000 qabaachuuf jirti. Garuu jedhan qorattoonni kun yoo karoora tokkummaa mootummootaa baase milkaa'e lakkoofsa kana keessaa 25,000 ka ta'an vaayirasii HIV'n haaraa ituun qabamin ittisuun ni danda'ama. Karoorri tokkummaa mootummootaa kun namni vaayirasii HIV qaama isaa keessaa qabaachuu hatattamaan qorachuu akkaataa itti vaayirasichi itti daddarbu yookaan faca'u sirriitti hubachuu kana malees kanneen vaayirasii HIV waliin jiraatan vaayirasiin kun qaama isaanii keessatti akka hin jajjabaanneef dawaa gadi qabu qabaachuudha. Isa kana milkeessuuf tallaaliin farra vaayirasii HIV gidduu seenuunsaa bu'aa guddaa qaba. Qorannaa kana kan hooggananiif barreessan Jaan Medlock akka jedhanitti tallaalii 50% qofa bu'aa argamsiisan gargaaramuun namoota haaraa vaayirasii HIV'n qabaman 6-3 hanqisuun faca'ina vaayirasichaa jijjiiruu danda'a. Dawaa haaraa waggaa 3 booda jechuun bara 2020 argamu.
Haga tokko bu'aa qubsaa argamsiisuun harka duwwaa ta'uu irraa wayya. Kan yaadda'uu qabnu gatiisaa fi daldala isaati.
Wal'aansa kennamurraa maallaqa fuudhu moo sagantaa fayyaa kanneen biroorraa maallaqa fuudhu tallaaliin kun kan ittiin bitamu jedhanii gaafatan. Tallaaliin kun guutummaatti bu'aa quubsaa argamsiisuu baatuyyuu hojiirra oolu qaba isa jedhu irratti garuu walii galu. Tallaaliin kun Afrikaa kibbaa keessatti hedduminaan yaaliif jecha hojiirra oolaa jira. Yaalii marsaa sadaffaa gara fuulduraatti ta'uun fooyya'ee hanga dhiyaatutti bu'aa quubsaa inni argamsiisu gara harka 60 guddachuuf jira. Ituun fooyyeffamin sadarkaa amma jiruun immoo vaayirasiin HIV qaama namaa keessa jiraachuu baruun wal'aansa kennuun cina tallaaliin kun harka 50 bu'aa quubsaa argamsiiseera. Namoonni 17,000,000 waggootii dhufan 20 keessatti vaayirasii HIV'n haaraa kan qabamne ittisaa jedhan Medlock. Kana malees jedhan dawaan harka 50 qofa hojjeta jedhame kun faca'ina vaayirasii HIV akka suuta deemu taasisuufis qooda qabaata.
Ija
uummata addunyaan yeroo ilaalamu harka 20 qofa bu'aa quubsaa argamsiisuun namni miiliyoona hedduun vaayirasii HIV akka hin qabamne ittisuuf gargaara.
Medlock akka jedhanitti biyyoonni hedduun karoora vaayirasii HIV ittisuuf tokkummaan mootummootaa lafa kaa'e kana fiixaan baasuuf akka hin dandeenye beekamaadha. Kana waan ta'eefis jedhu qorattoonni kun tallaaliin hojii quubsaa argamsiisuuf baatu gama vaayirasii HIV ittisuun barbaachisaadha jechuudhaan xumuru. Anis kanumaanan xumura dhaggeeffatoota keenya 7 olitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaadha.
Qophiteen fixachaa yaa'u jirra magaraa oduutiif nama san deebisa.
Namni kaleessa waajjira paarlaamaa Biriteen cinatti haleellaa geggeesse nama Khalid Masood jedhamu ta'uu adda baafachuu isaatiin poolisiin London beeksisee jira. Kadhaabbanni isaa biyya Biriteen ta'e kan dhalanni isaa Biriteen ta'e namni umriin isaa 52 Khalid Masood ammaan durallee meeshaalee haleellaa qabatee argamuu dabalatee yakkawwan hedduudhaan adabamuudhaan poolisii biratti beekama. Isa dhumaa bara 2003 aaduu qabatee argamuu isaatiin adabame. Ta'us garuu Masood haleellaa shororkeessummaatiin amma agammaatti takkaalleen himatamiin ture. Ministeerri dhimma alaa kan Yuunaayitid Isteetsi Reeks Tillerson biyyi isaanii akka gareen Islaamik Isteet Siriyaa fi Iraaq keessaa guutummaatti barbadaa'u kafeetu ta'uu beeksisanii jiran. Manni maree Yuunaayitid Isteetsi durataa koreetti kanagaa akkaataatti hin eegamiin itti odeeffannoon kennan ka duraanuu walfalmiif addaddummaa siyaasaa babal'isee ture waa'ee raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessaa harka qabaachuu irratti xurree yaaddoo kaan immoo rifaatu uumee jira. Oduu nambaaf qabnu kanuma.
kopi amantan cakap sujud tanah, cakap sujud tanah. Meter bandi kurang ni segala ni tidak misha ni sudah demi tokoh terra cakap sujud tanah. Kilo herzi nama kum kurang ni shani tiup lebih terba. Kam kan nama kum kurang ni tokoh tiup lebih sedih tiup sudah misha kum kurang ni tokoh tiup lebih segala ni. Kum kurang ni tokoh tiup lebih segala ni. Jatuh misha kum kurang ni lemah tiup lebih tokoh. Kurang kum kurang ni lemah tiup lebih tokoh. Favor tama. Kam kan nama kilo herzi jecu kum segala lebih favor sedih tiup misha kum segala lebih terba. Shani tami shani. Kita tak jemaat tu.